habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Khamiisa 9ka bisha Juulay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirkii madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo caawa ka furmaya magaalada Dhuusamareeb.
Dabaqabada sahar saraha ayay u socotaa, wufuudda la soo gaartana hadda waxaa diyaaradii soo fadhiisatay Axmedow u dambeeyey, ee wufuuddi kalena awalbay shala qaar ee yimid oo waxay yimid madaxweynaha Hirshabeelle. Maanta doorkeeda waxay yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed, galabtana labada madaxweyne Dani iyo waxaa yimid iyo Axmedowe.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan doorka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalalkooda.
waxay kor u qaadaan wax la yidhaahdo qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo soomaaliya ka horumarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuur helo.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
maxkamada sare ee Mareykanka ayaa la filaya in maanta go-aan ka gaarto laba fikradood oo ku aadan in lasoo bandhigo xikoorka canshuurta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo dalbaday guddiyo ka tirsan Kongareeska iyo dacwad ooga New York jooga. Trump oo kasoo horjeestay in uu ku dhaqaaqo fal ay sameyn jireen dhammaan musharixiinta xilka madaxtinimada u ordaya badankood oo ku aadan inay soo bandhigaan rikoorkooda canshuuraha ee dalkan Mareykanka, ayaa waxa uu kasoo horjeedaa in lasoo bandhigo arrintaas iyadoo dacwadda lagu soo oogay madaxweynaha la filayo in maanta go-aanay ka gaaraan maxkamadda sare ee Mareykanka. laba kiis oo isbiirsaday oo ay soo wada saareen aqalka wakiilada ee Mareykanka iyo sidoo kale dacwadooge New York ku sugan ayaa lagu dalbaday in lagu soo bandhigo faahfaahinno ku aadan rikoorka lacageed ee madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan bangiyada Capital One iyo Deutsche Bank iyo sidoo kale shirkadda Mazares ee Mareykanka. qareenka madaxweynaha Mareykanka Patrick Strawbridge ayaa waxa uu sheegay in arrintani aysan sax ahayn.
Mareykanka ayaa uga digay muwaadiniintiisa inay isticmaalaan aaladda social media ee TikTok-ga oo ah mid si weyn looga isticmaalo dhinaca videoyada, islamar ahaantaasina lagu soo bandhigo videoyo gaagaaban. TikTok ayaa waxaa iska leh shirkad la yidhaahdo ByteDance oo waddanka Shiinaha ka diiwaangashan, waxaana Mareykanku uu sheegay in arrimo la xiriira dadqabka iyo sirta qofka shaqsiga ahi ay halis ku jirto haddii qofku uu isticmaalo TikTok. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu uga digay muwaadiniinta Mareykanka isticmaalka TikTok, waxa uu sheegay in uu doonayo inay xaqiijiyaan Mareykan ahaan in xisbiga shuuciga China aanu awood u helin in si dhaqso leh uu u helo xogta muwaadiniinta Mareykanka ahi iyadoo markaasi loo soo marayo TikTok, buu yiri. TikTok waxaa ku xiran dad aad u fara badan oo isticmaala.
dowladda UK ayaa soo bandhigtay qorshe ku kacaya lacag gaaraysa 30 bilyan oo gini oo lagaga hortegayo shaqo la-aan baahsan oo ka dhacay waddanka xilli dhaqaalaha waddankaasi meel aad u hooseysa u gaaray sababo la xiriira xanuunka COVID-19. wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa daaha ka qaaday qorshe kale oo ay dowladdu ku siin doonto maxaash gaaraya 100,000 oo geliya shirkad kasta oo shaqaalaheeda aan shaqada ka fariisanin. dhinaca kale, dadka dibadda wax ka cuna ayaa la siin doonaa kaar qiimaha kalbar lagaga dhimayo cuntada ay cunaan si loogu taageero goobaha wax laga cuno. sidoo kale dowladdu waxay dhaqaale siin doontaa ganacsiyada yaryar. dowlado badan oo galbeedka ka tirsan ayaa isku dayaya inay dadkooda caawiyaan kuwaas oo saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa Arbacadii sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwo kale xulufala ay bishii juun qabteen doon ay leedahay Iiraan oo sida wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay hub u siday kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. waxa uu Pompeo yiri golaha ammaanka waa inuu dheereeyaa xiraada hubka ee saaran Iiraan si looga hortago dagaalo kale oo gobolka ka dhaca. Hadalkaas ayuu ka sheegay shir jiraayid uu ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Waxa uu intaas ku daray uu yiri ma jiro qof maskax leh oo aamini karaya in Iran hub kasta oo ay hesho ay u isticmaali doonto hab nabdoon. Mike Pompeo ayaa hogaaminaya dadaal uu Mareykanku uga dhaadhicinayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu waqti dheeraada uu ku daro cunqabateynta hubka ee saaran Iran oo dhexaysa bartamaha bisha Oktoobar, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii nuclearka Mareykanka ee dalkaasi la galay 2015 balse uu ka baxay 2018. Mumbeyo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufada oo uusan magacaabin ay doonta ka qabteen xeebaha Yemen 28 June, xilli ay hub u siday kooxaha xuutiyiinta Yemen. Waxa uu yidhi Iran uma hogaansamayso xiraada hubka qaramada midoobay waqtigooda uu ku dhacayo wax ka yara 4 bil gudaheed. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. aan ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waxaa haatan ku wada sugan madaxda dowlad goboleedyada federaalka ah oo halkaasi caawa uga furmayo shir ay uga arrinsanayaan siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Sharaf Falagle, waxaana ugu horeyntii wax ka weydiiyey qabanqaabada shirka.
qabanqaabada shir saraha ayay u socotaa, wufuudda la soo gaartay hadda waxaa diyaaradii soo fadhiisatay Axmedow u dambeeyey, wufuuddi kalena awal bay shalay qaar ee yimid oo waxa yimid madaxweynaha Hirshabeelle. maanta doorkiina waxa yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed. galabta labada madaxweyne Dani iyo waxa yimid iyo Axmed Badawe. Axmed diyaaradda wali kama soo degin oo waa u taaganahay. Danina hadda waa la qaaday, waa la dishay. dadkuna waxay tuban yihiin aeroportka iyo dowladduba si weyn ayaana loo soo dhaweeyey oo loogu faraxsan yahay kulankaasi ee Vaticaasi.
ajendayaasha rasmiga ah ee horyaalla ee shirka looga hadlayay maxay yihiin?
Shirku waxa weeye iskaashiga maamul goboleedyada weeye, waxayna uga arrinsan doonaan arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya sida aragti midaysan loo qaadan lahaa. arrintaas uu ku salaysan yahay welina ma furmino. marka hadda madaxweynaha u dambeeya aanu galbino ayaa shir furmi doona.
marka caawu furmaya
hadii lahayn hadii xag farsamo laga yaabo inuu wax iska bedelo, laakiin warsuu sidaas uu.
marka dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkan iyadu door intee lagay ku leedahay?
dowladda Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya, laakiin shirkan balantii gogosha waxaa dhigay Galmudug baa dhigay, madaxweynaha Galmudug baa dhigay, wuxuuna u dhigay maamul dowladaha federaalka ka ah xubnaha ayagaana hadda loo yeeray oo goos u taala. waa laga yaabaa marka ayagu isku yimaadaan in dowladdu muuqata ku yeelato. laakiin hadda intan agna waxa weeye 5 maamul goboleed oo ku ballansan goobta.
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mudane, waxaa jiray khilaafaad ku saabsanaa ammaanka iyo cidda ilaalinaysa iyo ciidamada joogaya Dhuusamareeb, iyo bal haddaad nooga warantay ammaanka iyo cidda sugaysa.
wax shuruudi horta ma jirin oo ay ka dhigay, waa dacayd bay ahayd. ammaankana waxaa la wareegay oo sugaya waxa weeye ciidanka darawiista iyo kuwa booliska ee Galmudug, kuwaasaana si hannaan leh oo haybad leh u sugaya. dadka reer Galmudug oo dowladda iyo shacabka isu duubana waa u taagan yihiin. marka ciidamada Galmudug baa sugaya ammaanka. marka nuxurka horta soo shubay
rajada intee lagaad ka qabtaa marka in shirkani uu wax weyn ka soo baxaan?
wax weyn baa ka soo baxay Soomaalidu ku naalooto, laguna farxi doono Dhuusamareeb.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Sharaf Falagle oo waramayay Maxamed Colaad Xasan. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a.
dhinaca kalena kulankan ayaa ka dhashay wadahadal dhinaca telefoonka ay ku wada yeesheen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaanay ku tilmaameen mid degdeg ah oo looga arrinsanaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinka. dadka ku nool Dhuusamareeb ayaa ka filaya in shirkan ay ka soo baxaan midho wanaagsan. wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba warkan nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb.
xaalka amni ee Dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana wadooyinka dhexmara xaafadaha magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka, iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaaridii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qaybo ka mid a gobollada waqooyi bari iyo koonfurta Soomaaliya. cadceed Shiiqdoon waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Galmudug, waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan, balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo.
walaalow, horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugu yahay oo aanay hadda kor wax lacaagaana ahayn, lagana firi karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay kasoo bixi doontaan u qabnaa kala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay ismaamul gobolyadiisa ay tahay keliya aadna xasuusato mid hal sana iraan ammaan iyo tala la isugu imaan iyo tala diido dalka. Haddana waxaanu filaynaa maadaama ay igu tahay inay qeyr dhasho oo ay mataanayso qeyr kasoo baxo hadday ilaahay idinmo. Sida reerkaahna talana waa ka bixisay, haddana waxay ka qabtaa inaan dalka cidla lagu xoorin haddii ismaamul goboleed yala yahay in loo timsiyo dalka oo aan cidla lagu xoorin. Dowladda dhexena aan loo muruq guurin, haddii laysu muruq guuro waxaa lumaya caruurta la dhalay oo shacabka.
Fartuun Cali Diiriye oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa soo dhaweysay qabashada shirka madaxda maamulada ee ka furmaya degmada Dhuusamareeb.
Waxaan ahay Fartuun Cali Diiriye, waxaan salaamayaa v o a, waa mahadsantigin boqolkiiba boqol si aad bulshada wax ugu qabanaysaan. Waxaan joogaa magaalada Dhuusamareeb iyo gobolka Galgaduud iyo Galmudug. Shirarkan ka socda maamul goboleedyada, shanta maamul goboleed, waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol. Waa shir loo baahan yahay in ay dadka Soomaaliyeed isku fahmaan, miro fiican oo maanta Soomaaliya wax u qaban karaan ay kasoo baxaan. Loona baahan yahay maanta shanta maamul goboleed Soomaaliya waxa ay maanta iyagu ay ka sameeyaan ayay Soomaaliya ku dhaqmaysaa. Waxaana ka sugaynaa inay Soomaalinimo iyo sharaf iyo meeqaan ay maanta Soomaaliya u hiiliyaan, Soomaaliya maanta inay isku mid ka wada noqdaan. Maanta Soomaaliya codkooda ayay Soomaaliya maanta madaxweyne ku noqon kartaa ama wax ku qabsan kartaa ama ay maanta meeqaan ku gaari kartaa. Waxaanan leeyahay wax Soomaaliya ay ku farxdo ka soo saara shirkiina.
Cadceed ayaa qeybaha bulshada ka dalbaday in ay muujiyaan dulqaad maalmaha uu shirku socdo.
Maadaama jidkii go-an yahay lagu safrayey, maadaama uu go-an yahay jidkii lagu arooraeyey, maadaama uu go-an yahay jidkii xaabada lagu doonanayey, inay dulqaad sameeyaan shantaa maalmood afartaa maalmood aan kala kubixin lahayn haddaan bulshada reerkaanahay. Markii waa dhacdo hal maalin laba saddex kulan oo timid oo aan cusjiid miyay lahayn. Marka waxaan leenahay hala dhibkaaso, laakiin adigana waa kuu muuqataa in habkas ku imaanayo bulshada xagageedi.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Dhuusamareeb.
haatanna wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban. Tirada dadka laga helay cudurka covid nineteen ee caalamka oo dhan ayaa hadda gaartay heer cusub, iyada oo laga helay in ka badan 2.1 milyan oo qof, waxaana safka hore ku jira dalka Mareykanka. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo tirakoob u samaysa hadba inta ay marayso tirada dadka laga helay cudurka iyo dadka u geeriyooda, Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan caalamka ee laga helay cudurkan, iyadoo 3 meelood oo meel tirada dadka qaba cudurkan ay ku nool yihiin Mareykanka. maalintii Arbacadii ee shalay ayaa laga helay cudurkani 60,000 qof oo ku nool Mareykanka, tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo. gobolada ugu badan ee laga helay covid nineteen-ka ee Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah gobolada California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah, kuwaasi oo shalay soo tabiyey tiradii u badnayd ee laga helo cudurka. saraakiisha caafimaadka ee gobolladaasi ayaa shaaciyey in ay walaac ka qabaan in tirada sariiraha ee isbitaalada yaala ay qaadi waayaan bukaanka tirada badan ee uu cudurku soo ritay. sidoo kale dalka Australia, gaar ahaan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne, ayaa maalintii shalay ahayd lagu soo rogay xayiraad guud iyadoo la joojiyey isku socodka muddo 6 toddobaad ah. tallaabadan ayaa timid kadib markii la ogaaday in cudurka covid nineteen uu si xawli ah u fidayo. dadweynaha magaalada Melbourne ayaa lagu amray in ay guryahooda joogaan, inkastoo loo ogolaaday in waxyaabaha daruuriga ah ay soo qabsan karaan. sidoo kale maamulka magaalada ayaa xayiraad adag ku soo rogay qaar ka mid a guryaha ay dowladdu bixiso, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad tiro badan. waxaana gebi ahaanba loo diiday dadka guryahaasi ku nool in ay bannaanka u baxaan, iyadoo ilaa iminka 23 qof oo ku nool guryaha xayiraadda la saaray laga helay covid nineteen. sidoo kale gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa xiray xadka uu la wadaago gobolka Victoria oo magaalo madaxdiisa Melbourne laga helay 172 qof. dalka Japan ayaa isagana maanta oo Khamiis laga helay 242 qof oo qaba cudurka covid nineteen, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo dalkaasi. daraasad cusub oo Arbacadii shalay shaaca laga qaaday ayaa iyaduna xaqiijisay in dadka da-da ah iyo ragga iyo dadka qaba xaalado caafimaad sida sonkorta iyo wixii lamid ah ay yihiin dadka halista ugu jira in cudurkaasi ay u geeriyoodaan.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a.
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsana doorka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalalkooga. Jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo jeedinaya.
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. soomaaliya ayaa waxaa qurbajoogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya. tan iyo markii ay dadka soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan, waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka soomaaliya. rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yidhahdo, oo muddo sanado ballaarto. dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, oo ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta doorey ku leeyihin. sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. ribootkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda. meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas haddii uu bato. maalgashigana sidoo kale qurbajoogta doorey ku leeyihin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bes ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan, waxay kaloo qeyb ku leeyihin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
rofesor cabdinuur cali maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, tusaalaan shirkadihii taxiga iyo shirkadihii caanageelka keeni jira oo kale. dhaqaalahana wuxuu kobicaa marka la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. dhaqaalaha soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sectorka, oo ah shirkadaha maxalliga. shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittanciga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. therefore marka kobaca dhaqaale ee soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meeluu ka yimid badanaa. meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibadii u dambeeyay i m f ta iyo world bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23-25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. laakiin soomaaliya real estateka iyo private sectorka aada u xoog badan, kuwaasna ay sheeg durf aada u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. markastoo laga hadlo doorka dhaqaale ay leeyihin, waxaa meeshaas uu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada, oo dad badan oo soomaaliyeed dhiiro gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay raadshaan dibadda. therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yidhahdo capital outflow waxyaabaha la yidhahdaa.
cabdifitaax maxamed axmed kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka kusoo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. waxa uu sheegay in waddanka uu kusoo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka scandinavianka, gaar ahaan waddanka sweden ku noolaa.
muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yidhaah dowlad baa oo dowlad kamila ka dhalatay waaji xasan sheekh ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii. oo aan waxan ku kordhin karo aan ku soo kordhiyo waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay businesskii aan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda ku joognaa marka waxayna ahayd waxayna ugu dhaqatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog that's why aan waddankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday
marka xaggee kasoo laabatay oo aad ku maqnayd
yow iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidi wakore aniga waxaan tagay 1988 Italian muddo ku noolaa kadib markii Italian ku noolaa in waxbarashadii wax baan ka raadiyay waqtigaasaan halkaa u tagay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markii dhacay dadkii soo qaxeen ay daruufihii oo waatay dadkii eheladii laga soo tagay ay wuxuu dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday in Scandinavian Sweden xaggeedaan aan aaday Sweden aan ku noolaa in markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay in magaalada yaraada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
Professor Abdinoor Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ee gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha Landeriga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportationka qayb inay ka maalgeliyaan iyo wax aan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estateka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhigi karaa transportationka iyo waxyaabaha media la xiriira sida ama television ato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing-ka sameeya qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu gado industry-gaas aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction ka dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taas oo san qof individual uu si keeni karin soo waxyaabaha marka individual-ka loo rangaray kara sida small business-yadaas ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caanka ah inay ka faa'iideen qurbo joogtooda waxaa ugu caansan waddanka la yiraahdo Mexico waddankan la yiraahdo India oo ah waddanka caalamka ugu diyaasbarada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diro gudaha u soo diro marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdaa waa resilience haday ka soo kabanay oo waqtigii aid soo gargaar soo baxday marka waxa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxa aad muhiim u ah lahayd dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisma ka ashirsan dhisi kara ama dhaqtar daaweyn kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kaloo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay si keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddeyda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa in ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoolaha beerahaas wax ka bartay waxaan lahaa in waddanka uu isku furmaya markuu isku furmo in waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray in beerley sida landman ah ayaan waddankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyay xoolaha markaanoo aqoon aan baratika aan u watay ayaan waddanka kusoo noqday anigana waddanka nabad uu noqonaya isku furmaya waddanka kadibna in fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iideyso that's why markaas u yimid kiina way dhici weyday waa dhahay in waddanka isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaa gawaari iska dhaafay diyaarada la isku raacaa si ammaanka xaggiisii
Professor Abdunur Ali Mohamed hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyay waxa laga baran karayo doorka qurbajoogta ay ku leeyihiin maalgashiga waddankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
Dhinaca economiga markaa fiirano waxa aad isku haya laba argumenti oo ah capitalism iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waaye roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay dunyada oo dhanba, inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaadeen state side-ka uusan ka yimaadin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxa aad u dhiiray lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kubici karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo, waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbajoog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kastoo ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn.
Sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan ayay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
dhegeystayaal umahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay.
Haatana dhegeystayaal, haddaan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna caawa, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waa kan Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa la filayay in maanta go'aan ka gaarto laba fikradood oo ku aadan in la soo bandhigo xikoorka canshuurta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo dalbaday guddiyo ka tirsan Kongareeska iyo dacwad ooga New York jooga. Trump oo kasoo horjeestay in uu ku dhaqaaqo fal ay sameyn jireen dhammaan musharaxiinta xilka madaxtinimada u ordaya badankood oo ku aadan inay soo bandhigaan rikoorkooda canshuuraha ee dalkan Mareykanka, ayaa waxa uu kasoo horjeedaa in lasoo bandhigo arrintaas iyadoo dacwadda lagu soo oogay madaxweynaha la filayo in maanta go'aan ay ka gaaraan maxkamadda sare ee Mareykanka. Laba kiis oo isbiirsaday oo ay soo wada saareen aqalka wakiilada ee Mareykanka iyo sidoo kale dacdooge New York ku sugan ayaa lagu dalbaday in lagu soo bandhigo faahfaahinno ku aadan rikoorka lacageed ee madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan bangiyada Capital One iyo Deutsche Bank iyo sidoo kale shirkadda Mazares ee Mareykanka. Qareenka madaxweynaha Mareykanka Patrick Strawbridge ayaa waxa uu sheegay in arrintani aysan sax ahayn.
Mareykanka ayaa wadigay muwaadiniintiisa inay isticmaalaan aaladda social media ee TikTok oo ah mid si weyn looga isticmaalo dhinaca videoyada, isla mar ahaantaasina lagu soo bandhigo videoyo gaagaaban. TikTok ayaa waxaa iska leh shirkad la yiraahdo ByteDance oo waddanka Shiinaha ka diiwaangashan, waxaana Mareykanku uu sheegay in arrimo la xiriira badqabka iyo sirta qofka shaqsiga ahi ay halis ku jirto haddii qofka uu isticmaalo TikTok. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu uga digay muwaadiniinta Mareykanka isticmaalka TikTok, waxa uu sheegay in uu doonayo inay xaqiijiyaan Mareykan ahaan in xisbiga shuuciga ee China aanu awood u helin in si dhaqso leh uu u helo xogta muwaadiniinta Mareykanka ahi, iyadoo markaasi loo soo marayo TikTok. Ugu yiri TikTok waxaa ku xiran dad aad u fara badan oo isticmaala.
muddo dheerba somalilan waxaa dhibaato ku haya shilalka gawaarida ee dhimashada keena. Shilalkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo lix qof. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan ayaa sheegtay in labadii maalmoodba uu hal qof ugu dhinto shil gaadhi gudaha somalilan. Wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
dadka shalay ku geeriyooday shilkan gaadhi ee ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenkii booliska ee gobolka Sool, Allahow naxariistee Gaashaanle Bedel Xasan. Sidoo kale laba qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay deegaanka u dhexeeya magaalooyinka Burco iyo Sheekh, iyadoo guud ahaan tirada dadka ku dhintay shilalkii kala duwanaa ee ka dhacay gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer maalintii shalay ay gaarayaan ilaa iyo lix qof. Haddaba dhibaatada dadka ay ku hayaan shilalka gaadiidku ayaan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland, Cabdilaahi Abukar Cismaan.
Waxaa jiray kolay dhibaato haysatay sideegalaatagasin ugu dambeeyey, laakiin dadku aanay ku baraarugsanayn. Dhibaatoduna maha dhibaato Somaliland u gaara, waa dhibaato global amba caalamiyana, oo taas awadeed waxay wasaaraddu xogaa daraasad bay ka samaysay si xog uga hesho dhibaatada jirta. Markaad xog ka heshaad, xal la raadin kartaa, solution iski, laakiin haddaanad garananinba dhibaatadu say tahay dhibaato wax noqonaysa inaanad xalkiina garan. Raasaan xalki u garanno daraasadaanu samaynayo, waxaa noo soo baxay inuu shilalka gaadiidku yihiin masiibo Somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan caalamka oo dhanba. Warbixinta ay soo saartay WHO 2018 caalamka waxaa ku dhintay shil gaadiid 1.3 million. ka celcelisaan maalintii 700,000 qof baa caalamka ugu dhintay shil gaadiid.
Waxaana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdilaahi Abukar uu carabka ku adkeeyey in xogaha ugu dambeeyey ee ay sameeyeen ay ku ogaadeen in labadii maalmoodba hal qof uu dhinto shil gaari guud ahaan magaalooyinka iyo gobollada Somaliland, taasi oo ka dhigaysa shilalka gaadiidka dilaaga koowaad ee dadka Somaliland ay u dhintaan.
Inaga Somaliland ahaan 2019 celcelis ahaan maalintii waxay nagaga dhimashay every 2 days-kii labada cishaba hal qof baa ku dhinta. Sidoo kale maalin kasta celcelis ahaan 20 qof baa ku dhaawacma. Somaliland inta badan arrinkaas dareen badan iyo ogaal badan umay lahayn, maadaama xanuunkan dhibtan ay in badan lasoo jirsatay. 18 sano ugu dambeeyay dhibtan dhacaysay, dadka waa la qabatmeen. Marka anagu waxaan markii ugu horreysay samaynay wacyigelin barnaamijyana samaynay dadka waana tusnay inay dhibaatadaasi jirto. Waxaan unasi raadinay sababaha keenaya, sababa saddex umay noqdeen. Waa xagga wadooyinka, wadooyinkuna aad duugoobay, darawaliinta laftooda aan aqoon fiican u lahayn nidaamka darawalnimada iyo badqabka, iyo qodobka saddexaad oo noqday gaadiidka. Markaas sida u kala fududii baan u qaadnay. Imika labadii sanadood ugu dambeeyay waxaanu ku mashquulsanayn inaan casriyeyno nidaamka darawalnimada.
Wasiirka ayaan weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in si fudud ay dadku ku heli karaan liisanka.
Waxaa imika maanta aad u yar qofka Somalilandarka inuu liisan iska helo, laakiin marka hore qofka inta $100 laga qaado ee gurigiisa lagu keeni jira. Laakiin imika qoon adkaynay, adkayntaas waxay keentay qofka inuu aqoon yeesho uu soo darso. Marka laba siyaabood baa loo qaadaa. Oo marka hore qofka waxaa laga qaadaa buug baa jirta wasaaradda develop garayso, ah buugga barashada gaadiidka, dadna qofkaasi uu soo akhristaa, wuxuu yimaadaa wasaaradda. Qayb waxaa jirta theory oo kombyuutarku imtixaan ka qaada, qofka qaadmaayo ka haddu ku baaso xogada qaybta practicalka. Marka taasi waxay marka meesha ka saartay qofkii inuu iska helo deedna iska dhaqaasay gaadhi, qof aqoon buu yeelanaya. Waxaa jira waxa la yidhaha itusoy taabsi oo ka mid ah qofku marku laga qaaday halku saliida jeenta ku jirta. Markaas 18 sano toosin way jirtaa. Runtii arrinkaas waxaan isleeyahay wax badan buu ka dhimo, dadka aqoon bay u leeyihin.
Dhinaca kale, wadooyinka isku xidha gobollada kala duwan ee Somaliland ma laha wax calaamada ah. Waxaana wasiirka weydiiyey sababta ilaa iyo iminka loo sameyn layahay calaamadaha.
Runtii wasaaradda waxaan ugu yimi manuwalis la diyaariyey oo shana waxaa ka mid a qaybta la yidhaahdo road furniture manual oo koobsanaysa wadada shool garbaheeda, roodka calaamadaheega, iyo calaamadan kale ro sign ro markiska labadaba. Anagu wasaarad ahaan waxaanu compulsory ka dhignay. Maanta aduunaaad xogaalu tahay anagu waxaan waxay saaranay wadooyinka ka baxsan magaalooyinka kontrolada ay ka bilaabantaa mas-uuliyadeedu iyo waajibaadkayga. Wadanka soo nimka dhisayno waxaa compulsory ah inay yeelato road markis, road sign, road shoulder, sababto taas waxay faa'iido u noqonaysaa qofku marka uu socdo. Lama dhisi karo wada ka baxsan magaalooyinka oo aan lahayn qaybta badqabka safety-ga aan lahayn waa ka mid tahay calaamadihii aan hore usoo sheegay. Runtii waanan jecelahay inaan ku dhaqangelinana magaalooyinka magaalooyinka laftooda, sababto magaalooyinka waa iska kaashan karna. Dowladdu waa isku dowlad ama dowlad sare ha noqoto ama dowlad hoose, sababto waxaa jira nidaam ay dowladdu wada mucaamiladaan. Kale waxaan jecelahay iminka mayorka magaalada Barbaro kale waanu kala hadalnay nin khabiirana waanu dirnay, waxaanu malaynaya inuu imika gacanta ku hayo caasimada oo kale lafteeda gacanta ay ku hayaan. Kulli waxaan jecelnay inay waa muhiim, sababtoo qofkii haddaanu garan wadadaasi inay xiran tahay oo inay tahay one way, inay tahay two way, qofka ajnabiga yimaada ma qof wax weydiin maayo, waanu garan karaa wadadan xogteeda waanu ka heli karaa.
inta badan ma dhacdo in la ogaado xaaladaha kala duwan ee gaadiidka dadweynuhu ay wataan, taasoo iyadana la sheegay inay qayb ka tahay shilalka gaadiidka ee ku soo bata Somaliland. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaan weydiiyey halka ay u hayaan
imanaya gaadiid duug ah. Marka horeba iyagu duug inoo yimaadaan, ciidana ma baadho inspection laguma sameeyo. Sidaa darteed waxaanu qaadanay system ah inaan inspection ku sameyno oo la yidhaahdo inagu waxaanu bixinay BBG oo in la baadho gaadhiga badqabkiisa. Waxaana ku guuleystay shirkada Somaliland Risa runtii qalab aad u fiican way keeneen. Inagu waxaanu awood saarnay ilaa 7 eriyo oo xagga badqabka inaan wax ka qabanno. Waxaa kaloo la diyaariyey wasaaradda diyaarisay iyo injineeriskeygu in maan wariska ama gaarlaynkii loo raacay gaadiidkeena, sababtoo ah haddaan idhaahno waxaan u baarinay gaadiidka sida Jarmalku u baaraan oo kale. Gaadiidkeenu 99% waxaa noqonayaan off-road ama dhaqanka bax. Laakiin haddana maan wari waxaan samaynaya standard inaga aynu sida aynahay u caawinaya wadanka sabab standard buu leeyahay. Standardkana waa la dhamaystiray runti meel fiican ayay imika waxaan u marayaan. Laakiin kulli waxaan jeclaan lahaa dadweynaha reer Soomaaliland dhibaatada inay lagu baraarugsanaado. Wadabana dadka ugu badan ku dhintaa waa dadka dhalinyarada ah ee xoogii soo korayay.
Inkastoo labadii sanadood ee ugu dambeeyay tirada shilalka gaadiidka ee ka dhacay Somaliland ay yaraayeen marka loo eego sanadihii ka sii horreeyay, taasi oo qayb ka ah wadooyinka intooda badan la sameeyey ee u kala baxa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, haddana weli waxaa dadka khatar ku haya gaadiidka waaweyn ee u badan booyadaha, gaar ahaana marka ay timaado magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
markii dalka lagu arkay kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka COVID-19 horaantii bishii Maaj, dowladdu waxay xirtay goobihii waxbarashada. Laakiin bahda waxbarashada ayaa xil weyn iska saaray inaanu dib u dhac ku iman adeegii waxbarashada. Waxay sameeyeen hab cusub oo ardaydu ay wax ku barayaan, kaa oo ah qaab online ah. Haddaba habkan waxbaridda ee dalka ku cusub suurtagal ma ka dhigay in looga gudbo hakadkii ku iman lahaa waxbarashada ardayda? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bara jaamacadeed. waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Shuuriye.
kaalintii la rabay ma gaari karaan, oo sababta waxbarashadii awl waxay ku baxaysay ayadoo glass laga bixinayay oo ay macalimiintii bixinayeen oo ardadii ay kasoo qaybgelaysay. hadda online marka la yidhaahdo, sida hadda aan ka warqabno onlineka, hadda gobolka aan joogno ama beledweyne, waxbarashada waxaa awood ula ardada marka qiyaas lagu sameeyo 120% 80%-ka kaleeto ma awoodaan, ma haystaan qalabkii u sahli lahaa in ay ku qaataan online waxbarashadoodii ay hore ugu sii socdaan. sidaas darteed lockdownkii dhacay ee waxbarashada saameeyey dib u dhac weyn uu ku keenaya, oo aniga sida ila tahay waana macnaha dhibaato jirto hadda waxbarashadii aad u liidato iyo itixaamadii soo dhawaaday.
waa maasan tahay Shuuriye. Abdinaasir,
aniga waxaan qabaa in qaabka hadda markuu COVID-19 yimid iyo xaaladihii macnaha la soo gudboonaad bahda waxbarashada siday u wajaheen iyo waxyaalaha ay soo kordhiyeen, runtii in looga baaqsaday in la hakiyo waxbarashadii oo gaabka waxbarashada ku imaan lahaa looga hortagay. arrintaasna runtii dadaal badan oo macalimiinta iyo bahda waxbarashada ay sameeyeen ay ku suura gashay. marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadaas ay kusii socotay oo aan ka hortagnay in gaab uu yimaado, iyo sidoo kale in ardada naftigooda way dhici kartaa qaar yar oo yacni duruufa u saamix waayeen, laakiin intooda badan in ay la qabsadeen oo teknolojiyada cusub ay la jaanqaadeen wax badan ay ka faa'iideysteen.
Waa maadsan tahay Cabdinaasir. Shuuriye, waxaa tiri qaabka ay waxbarashada u bedeleen qaab online lagu dhigo kuma qancin. Cabdinaasir, warkiisa waa maqlaysay, maxaa kaaga baxay?
tusaalahaan hadda galaaska ardada oo ku jirto oo haddii la xisaabo 4 qofood ama 3 qofood ama 3-5 qofood 3-5 arday markay ahaayeen, waxa suuragal haddii aan tirada badina xataa in 15 ilaa iyo 20 waxaan gaarayn ay ka faa'iideysan karaan qaabka online-ka ah. ardada oo dhan kama wada faa'iideysan karaan. macnaha waxaa ka wanaagsaneyd in la sameeyo hadda sida macnaha dhibaatadan jirto oo COVID-19 uu keenay, waxaa ka wanaagsanaan lahayd in la sameeyo in ardadii loo sameeyo waqti kala duwan oo galaaskiina la kontrolo, si distancigii la isku jiri lahay meeshii 54 arday ee galaas ku soo xareen lahayd in 10 la soo xareeyo kadibna waqtigii maalmihii loo kala bedelo oo ardadiisi ay waxbarashadii u dagaartay. Laakiin hadda waxbarasho ardadii ay ka wada siman yihiin oo ay macnaha meeshii u maraysay xiisadda iyo meeshii u maraysay waxbarashada dhibaatadan dhacday lockdownka markuu dhacay waxbarasho ay ka siman yihiin hadda isku awoodna maaha. Ardadii kuwii onlineka wax ku qaatay awood u lahaa waxbarashadoodii way sii wateen, dadkii kalena gaabaa ku dhacay waxbarashadiina sidaas waxay ku noqonaysaa in ardadii kala kor maraan oo macnaha ay dhibaatana ay keentay hadhow inay levelkii ay isla keeni waayeen. Hadda imtixaanaa soo dhow, imtixaanka hadda dhacayo ah kuwii online ku qaatay waa ka faa'iidaysanayaan, kuwii horeo dhibaatada ku dhacdana ilaa ay muddo afar bilood ay ka badan waxay yihiin lockdown ku jiraan.
Marka taas waa maasanta. Cabdinaasir, oo maqlaysaa shuurey wuxuu leeyahay dadka dhaqaal ahaan ma sinno oo waa kala duwan yihiin. Marka qofkii dhaqaalaha uu saamaxay oo qaab online wax ku bartay waxaa meesha uga tegay qofkii dhaqaalaha yaraa.
Ha, markii la fiiriyo dhanka yacni fahanka ardayda iyo sidoo kale yani way iman kartaa kala duwanaanshaha farqiga noocaas aad ka hadasheen, laakiin inta badan ardaydu way ku dadaaleen runtii waalidiintooda oo waxay waalidiintu isku dhawarjabiyeen sidii ay ardada macnaha yani ay uga mid noqon lahaayeen ardadaas kalenta ee isticmaalaya systemka hadda lasoo gudbiyey. Mideeda kalento arrinta hadda uu saaxiibka ka dhawaajiyey ah in yani loo sameeyo xilliyo kala duwan iyo in lambarkii tirada ardayda wax la siinaya la baro, taas dhaqaale ahaan xitaa ma saamixiso oo macalimiin badan ayaa meesha loo baahanaya. Systemka waxbarashada ee dalka ku socotana waa dareemi kartaan oo ma jirto system yacni xooggan oo maxaa la dhahay dhaqaale ahaanna la wada kaafi karo. Laakiin waxaan wax ku wadnaa bahda waxbarashadii aanu nahay yani waxa la yiraahdo rakrooni ayaan wax ku wadnaa iyo in ubadkii soomaaliyeed waxbarashadan aan la dhigin. Marka bun haddii loo bedelkiisa la helaa nidaamka koleyba sidaas in aan u qaadano oo waxbarashan ayn istaagin ayaan ku dadaalnay. Marka ani waxaan isleeyahay runtii waa nidaam aada looga faa'iday oo xitaa macalimiinta u noqotay yacni aqoon kororsi, ardayda u noqotay oo system iyo applicationa la isticmaali jirnaa la bartay oo zoomkii la bartay qaabka loo isticmaalayay. Marka hadda waxaan leeyahayba arrinta covid 19-ka waxyaalaan ka barna waxaa ka mid a in dunida kalada aanba la jaanqaadi karna dhanka teknolojiyada.
Annaga ardayan soo wada ahayn waxaan wax soo baranaynay ilaa iyo dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa heer jaamacadeed. Ardada galaaska ku wada jirta fahamkooda mid wax balance ma noqon karo, isku midna ma noqon karaan. Ardada waa fahamkooda waa kala bedelan yihiin, qaar waxa waa active, qaar waa dhexdhexaad, qaarna waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wax badan oo dadaal in la geliyo. Marka haddii la yiraahdo online wax lagu bartay inta wax soo 20 qofood ka faa'iidaysanaysa xataa si rasmiya oo rasmi aysan ugu faa'iidaysan karin oo aysan u heli karin fahamkoodii uusan gaarsiinaynin. Midda kale online marka la yiraahdo galaas lagu jiro, haddii dhab aan u hadalna ardayan soo wada ahayn waa laqaanaa galaas maadin laga bixinayo lagu jiro macalinka uu ka hortaagan yahay, iyo online markaa wax ku baranaysido ay tahay in online wax ku barisido adoo galaaskii fadhiyo tiradii ardada waxaan la iyiin qalabka isgaarsiinta inaysan isku mid ahayn xataa waa dareemi kartiin. Laakiin aniga waxaan leeyahay 80% waxbarashada heerkay maraysay oo ay iskoolada la aadayo, jaamacadaha la aadayo, waxbarashada heerkay maraysay 80% hoosudhac weyna ku yimid. Isaga ardadii maka wada qayb qaadan karaa imtixaanada jiro, nin walba levelku taagna waa kala kor marayaan. Galaasadii xataa waxaa keenaya dhibaato badan oo miisaan la-aan oo wixii lama wada kontrooli karo. Macalimiintii dhibay ku keenaysa waxa laga yaabaa qaarkood isticmaalka iyo qaabka wax loo isticmaalayo xataa dadka inay ku kala duwan yihiin. Marka wax oo la dhihi karo waa khasaare weyn oo 80% ay noo keentay, waana wax cad oo caam oo dunida dhan ay macnaha wada saameysay.
Hadii aan ka dhexgalo saaxiibkii, waxaan u malaynaa in wax badan aad update keen, maxaa yeelay hadda ardayda wax barata sanadkan waxay aad u isticmaalaan teknolojiyada, weliba baraha bulshada aad u isticmaalaan iyadoo aan awalba online wax lagu baraynin. Mideeda kalento ardaydu runtii markii onlineka ay wax ku baranayaan ayaa waxaan anigu fikir ahaan qabaaba in ay yacni ka diira saarad badan ama ay ka fahmi ogiyan casharka, maxaa yeelay haddii galaaska ay fadhiyaan waxaa laga arda kaloo garab fadhiya inuu u sheekeeyo inuu mashquuliyo. Laakiin ardaygan keligiisa hadda xaafadii jooga qolow ku jira kombyuutarkii uga jira zoomkii oo kalento, marka wuxuu siinayaa taxadir badan iyo maxaa la dhahay dareen badan oo xilligii fasalka uu ku jiray uu siinaynin, iyo teknolojiyadan ku cusub aad u xiiseynaa. Marka taas waxaan leeyahayba in fahamkooda ay kordhisay, laakiin ma qaba sida saaxiibkii uu sheegayo in hoos udhacu ku yimid. Waxaan isleeyahay waxbarashadooda iyo fahamkooda ayaa kordhay. Miteeda kale marka fasalka lagu jiro naftigeeda ardadu iyadoo macalinka u hortaagan yahay ayay fahan ahaan ay kala duwan yihiin, maxaa yeelay anaga arday baan la mucaamilnaa inta badan. Arday ayaa macnaha macalinka si aad ula socda, arday dhexdhexaad iska midna iska hurdaaba oo wuu ka maqan yahay offline waaye. Marka dhan walba oo waxbarashada loo kaxeeyo kala duwanaasho imaanaysaa dabcan.
Mahadsanta Cabdinaasir. Haye shuuriya,
wallahi hadda marka walaalkii wuxuu sheegay fahamkii iyo wuxuu sheegay galaaskii marka lagu jiro isag onlineka marka wax lagu qaadanayo ardayga keligiisa gurigiisa jooga qadkii ku jira waxaa laga yaabaa in dadaalkii markuu galaaska ku jiray oo ardaday garbihiisa fadhisay ay tartanka ka dhexeeyey oo waxbarashadii ay socotay oo su-aashii ku cuslaato markii macalinka uu la joogo iyo markuu ka maqan yahaba oo casharka la bixinaaba inuu saaxiibkiisa ku dhegan uu weydiiyo oo ardadii ay kala faa'iidaystaan oo fikraddii iyo aqoontii midba meeshu maraya midka kale uu ka faa'iidaysto galaaskiiyaaba boqolkiiba boqol wanaagsaneed sababtoo ardayga hadda keligiisu guriga ku qaadanayaa ii sheeg qada uu ku jiraa qadka uu ku jiro waa keligiis kursi iyo miisa hor yaallo arday ku dhagan oo su-aal weydiinaa male mid kaloo kale ay kala faa'iidaysanaan ma jiro wax macnaha hadda wixii ku cuslaado macalinka xataa uu kala xishoodo ama macalinka xataa uu kala cabsado xataa ardada lamidka ah oo isleeyay waxay ku dheeriyeen weydiin lahaa awal hadda laakiin wuxuu weydiinaa male waa waalidkii iyo kursi iyo miis marka waxbarasho online lagu qaadanayo iyo barmanetig wax isle ma aha waxbarashadaas
cabdinaasir fikirkiisu halkii xor uu yahay horta waxaan online kale leeyahay xuseen oo hadda noon bilaabanin waxaa jirtay hadda wuu xoogaystay yani wuu batay laakiin waxaa jiray xilliyada hore xitaa oo covid sagaalitan waxba aysan jirin in dadka qaar waxbarashada ama maadooyinka ay ka waayaan gudaha ay u yani ka bartaan qadka onlineka ay ka baranayaan jaamacada yurub iyo maraykan iyo carabta ku yaala inay wax ka bari jireen marka waxaan hadda waa yani nidaamka hadda la fahmay oo systemada applicationa hadda macnaha aad dadku u fahmeen laakiin awalba way jirtay wax hadda micnaha nagu cusuna ma aha waxaan anigu tal ahaan soo jeedi lahayba in barnaamijkan onlineka ah aada ardada ay u sii bartaan xilli kasta ayaa micnaha teknolojiyada ay sii hormaraysaa waxaaba laga yaabaa sanadaha soo socda in waxbarashadu ayba face to face ay ka gudubto in si toosa macalinka uula yani macaamila ardada oo baa waxaa la yihahda onlineka ay u gudubtaa laga yaabaa middeeda kaleento waddankeenna waa waddan micnaha mar walba wax dhici karaan oo yacni soo kabasho iyo isbedelid badan ku jirto marka haddii wax dhacaan oo kaleento oo waxbarashadii saameyn ku yeelanayo si ardayga uula socdo waxbarashada iyo sistemyada cusub oo lasoo kordhinayo inuu ku dadaalo in qaabka onlineka uu aada xoog u sii saaro waalidiintana ay ku dhiirigeliyaan caruurtooda in ay la qabsadaan horusocodka iyo yani isbedelada teknolojiyada caalamiga ay samaynayso
okay waa mahadsantahay cabdinaasir ugu dambeyn ninka la yihaahdo
horta anoo tii hore raaca ugu dambeyn gabagabada waa gaarina hadda walaalkay waxbarashada onlineka dunida wadamada hore u maray waa mid waa waxbarashada hadda ugu badan ee wax lagu barto haddana saacadda la joogo wadamadii ugu awoodda badna duulka sida maraykanka oo kale saaka haddaa idaacadaha dhegeysanayseen waxbarashadii onlineka laleeyahay in aanan la bixin visa loo dirin oo dadkii la celiyay waxbarashadii caadiga ahayd inay kasoo qayb galaan noqoto taas waxaa waxbarashada onlineka ah faa'iidada onlineka waxbarashada heerka qofka uu taagan yahay iyo sida ardayga wax u baran lahaa iyo qaabka ardada iskula soo celaan siday u kala faa'iidaysan lahaa o dhan meesha waa ka maqan tahay waxaa jira marka waa arday keligiis waxbaranayo tan kale aniga waxaan ku tali lahaa haddiiba hadda lala qabsaday xilligii cudurkan iyo dhibaatada jirto caam ay tahay haddana xilligii wax fulfulmaya in la gaaray in galaasadii ardada loo bilaabo oo waxbarashadii aan naqaalnay ay bilaabato oo dib loo soo celiyo systemkii wax lagu baranayo hore oo caadi macalimiintii dadkii ayadoo weli la ilaalinayo iisheeg la tixgelinayo talooyinka caafimaadka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo dadka macnaha oo mobilizationka oo cudurka u acgelinaya laakiin marnaba kuma talinaya in waxbarashada onlineka ay sii socoto ani sababta waxaan u arkaa dhibaato inay tahayba oo ardadii ay kala reebayso dadkii awooddooda isku mid ahe dhaqaale ahaan ay u saamaysay waxbarasho ahaan ay u saamaysay iisheeg maskax ahaan ardadii heerkii gaarsanaa u saamaysay si kasta ay u saamaysay marka waxaan dhihi lahaa in waxbarashadaas onlineka ah macnaha waxaan ku tali lahaa inaysan sii socon
amaadsantahay cabdinaasir
aniga ugu dambeynta waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta sida hadda anaga aan ka warhayno wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta soomaaliya waxay soo saartay in bisha agost kala berkeeda la furi doono inshaalla waxbarashadii oo si toosa la rajaynaya in fasalada u fariistaan ardayda inta ka horeysayna kolleyba waxaa la yidhi waxaa jirta waxaa layidhahda sidee micnaha xero lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan yacni sidii markaas ee noola muuqatay oo ardadina ay waxbarashada ugu istaagi lahayn ayaan samaynay marka ugu dambeyntii waxaan soo jeedin lahaa insha allah haddii hadda dib ay u furmato waxbarashadana qaabeyshinkii hore ee systemkii yacni sida tooska macalinka uu ardada wax ugu sharxaya in micnaha loo maro haddii duruufo kale ay yimaadaanna hadba sidii waxbarasho lagu socosiin karo in lagu socosiiyo in mar kastana micnaha la fiiriyo un ardagii in uusan ku dhicin gaab iyo kala go waxbarasho inuusan ku dhicin taas ayaan soo jeedinayaa oo mahadsantiin
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed shuuriye siyaad iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan adalkeen baa akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabahay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan ahaa idinla socodsiinayna haddii ilaahay raali ka noqdo. cabdixakiim, waan ku bilaabay wargeyska dirinaysana kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda waxa uga dhigay kenya iyo maraykanka oo si rasmi ah u kala saxeexday heshiis ganacsi oo labada dal dhexmara. danjaraha maraykanka u fadhiya kenya robert li tyser ayaa sheegay in maraykanku doonayo inuu heshiiskaasi noqdo mid buuxa, tayadiisuna sarayso, kenyana tusaale ay u noqoto qaaradda afrika oo dhan.
kulamada ugu horeeya ee labada toddobaad ee soo socda ayaa qaabka is-aragga maqal iyo muuqaalka lagu samayn doonaa sababo la xidhiidha taxadarka xanuunka covid 19. labada dal ayaa sannadkii 2018 waxa ay sameeyeen koox ka shaqaysa sida ay seeska ugu dhigi lahaayeen ganacsi xooggan oo labada waddan ay yeeshaan. kenya ayaa doonaysa inay maraykanka u soo dhoofiso suufka, maryaha laga tolo, shaaha madow, bunka iyo weliba kalluunka.
wargeyska the daily sabah ka soo baxa dalka turkiga ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa urur samafala oo turkiga laga leeyahay oo dalka maraykanka ugu deeqay maryland oo aan washington ka fogeyn 100,000 oo ah marooyinka afka lagaga duubto xanuunka covid 19 ee coronavirusku keeno. xogayaha dowladda hoose ee maryland john wabing smith oo ka hadlayay degmada annapolis oo ka tirsan maryland ayaa u mahadnaqay ururkan turkiga isaga oo sheegay in gargaarkani uu ka mara kacayo xidhiidhka ay la leeyihiin turkiga. waa turkiga oo magaalo ku taala maraykanka caawinaya. dad badan ayaa isweydiinaya talo waa maxay sababtu.
cabdixafid oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa isna daabacay warbixin ku saabsan cusbitaal ku yaala galbeedka magaalada london oo qaybtiisa gargaarka degdega albaabada loo laabay kadib markii uu ka dilaacay xanuunka covid 19. maareeyaha guud cusbitaalkan oo ku yaala degmada laga soo doorto ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain ayaa ku eedeeyey shaqaalaha xidhitaanka cusbitaalkan isagoo sheegay inay dhayalsadeen xidhashada maryaha afka lagu duubto amaba waxa loo yaqaano mas.
cabdixakiim, haddaba cusbitaalkan hellington oo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada london ayaa joojiyey in bulshadu ay u timaado xaaladaha caafimaad ee degdega ah toddobaad kadib markii 70 ka mid a shaqaalaha cusbitaalkaasi laga helay xanuunka covid 19 laguna amray in aanay guryahooda ka soo bixin. gaadiidka loo yaqaano dhooliga ayaa iminka dadka u baahda adeega caafimaad oo degdeg ah waxaa loo qaadayaa cusbitaalada kale ee magaalada. xanuunkan ayaa cusbitaalkan ka dilaacay jimcihii aynu soo dhaafnay, laakiin xaaladdu waxa ay faraha kasii baxday kadib markii shaqaalaha badan laga helay xanuunkaasi.
dhinaca kalena wargeyska the galf news ayaa qoray warbixin ku saabsan dowladda magaalada dubai oo soo saartay sharci faraya in dadka doonaya inay soo booqdaan magaalada dubai ee ka imanaya 10 dal inay isa soo baadhaan islamarkaana iska soo eegaan xanuunka covid 19 ka hor intaanay usoo kici timin imaaraadka carabta. dhammaana rakaabka soo raacaya diyaaradda imaaraatis ee kasoo raacaya 10 dal ayaa la tilmaamay ama wargeysku sheegay in laga rabo inay sitaan shahaadada muujinaysa in laga soo baadhay xanuunka covid 19 oo aanay qabin ka hor intaanay usoo ambabixin deegaankaasi.
dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid ah afghanistan, bangladesh, masar, hindiya, iran, pakistan, filibiin, dalka ruushka iyo dalka tanzaniya. dalka maraykanka isaga waxaa la raaciyey dalalka aan iman karin dadka ka imanaya madaarada dallas fort houston, los angeles, san francisco, fort lauderdale iyo orlando ayaa iyagana waxa looga baahan yahay in ay iska soo baadhaan xanuunkaasi. sidoo kale dadka rakaabka ah ee asal ahaan ka yimaada california, florida iyo texas ayaa iyagana looga baahan yahay inay xanuunka iska soo baadhaan. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
kod yahay jacaylku ayo roob soo iftiin waye wayna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bar ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa aan ka bar ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray
idaacaddeenii caawa ayaa intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada isku maqlayno wax dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ayaan ku ogmeere anigu